semmin il-akum għal-dan it-tieni program minn din is-sensiela sajfija tema program fejn fija edin nażlu tema ta' kull ġimgħa u magħha norbtu kemm letteratura kif ukoll mużika. Antonella, it-tema tal-lum.
Tema tal-lum.
Teraw sabiħa bis-sess.
Mhijiex daqshekk pjaċevoli, sfortunatament hija tema attwali wkoll għadna qegħdin ngħixuha u x'vera. Iżda hija tema Joseph illi ħafna artisti għażlu li jitkellmu u jkantaw dwarha qed nirreferi għat-tema ta' gwerra.
Imma mbagħad għandna l-paċi, l-paċi hija xi ħaġa sabiħa.
Però fil-verità, sfortunatament, bħalma jiġri dejjem l-effetti tal-gwerra jibqgħu jinħassu ħafna u ħafna żmien.
Però ħna se nitkellmu fuqhom it-tnejn.
Ekku, ħa nitkellmu fuqhom it-tnejn, ħa nippruvaw
nkunu bit-tati diversi biċċiet letterari kif ukoll f'kanzunetti mużika.
Ekku, fil-fatt il-mużika kienet f'data f'idejja għal dan il-programm u ħa niftaħ dan il-programm bil-mużika.
Kanzunetta Italjana, dax'kien?
Dax'kien, Gianni Morandi, c'era un ragazzo.
C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, girava il mondo, veniva dagli Stati Uniti d'America. Non era bello ma accanto a sé aveva mille donne e sé, cantava Help e Ticket to Ride, Oh Lady Jello Yesterday. Viva la libertà, ma ricevette una lettera, la sua chitarra mi regalò, fu richiamato in America. Stop con Rolling Stones, stop con i Beatles, stop, detto va nel Vietnam e spara i Vietcong. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, girava il mondo ma poi finì a far la guerra nel Vietnam. Capelli lunghi non porta più, non suona la chitarra ma uno strumento che sempre dà la stessa nota. Non ha più amici, non ha più fans, vede la gente cadere giù, nel suo paese non tornerà, adesso è morto nel Vietnam. Stop con Rolling Stones, stop con i Beatles, stop, nel petto un cuore più non ha, ma due medaglie o tre.
Kanzunetta li ħaditna lura għall-1966, l-epoka li fija Morandi nistgħu ngħidu li kien wieħed mill-aktar kantanti famużi fl-Italja. L-istess epoka li fija kienet għaddejja l-gwerra tal-Vjetnam milli tissemma b'mod dirett f'din il-kanzunetta. Kanzunetta fejn il-kantant qed jgħaddi l-opinjoni tiegħu dwar dan l-avveniment traġiku, konflitt ġewwa l-Vjetnam, il-Laos u l-Kambodja illi dam għaddej mill-ewwel ta' Novembru tal-1955 sa 30 ta' April tal-1975, gwerra missilta għal 20 sena sħaħ bejn il-Vjetnam ta' fuq u il-Vjetnam ta' isfel.
Infakkarkom iż-semmie li qegħdin tisimgħu dan it-tieni programm minn din is-sensiela tema fejn illum qegħdin nittrattaw il-gwerra u l-paċi miegħi Joseph Gallia flimkien ma' Antonella Galli Lofreda. Kanzunetta oħra Blown in the Wind ta' Bob Dylan mill-1962. 1962 deskritta bħala kanzunetta ta' protesta li tpoġġi serje ta' mistoqsijiet dwar il-paċi, il-gwerra u l-ħelsien.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Nitkellmu issa dwar pittura qawwija ħafna li hija ċertament l-akbar stqarrija kontra l-gwerra, il-pittura ta' Pablo Picasso Guernica tal-1937. Din hija pittura illi turi mara mnikta b'idea maħruġa il-barra, raġel ferut mimdud mal-art, żiemel illi ingħata daqqiet ta' sikkina. Din hija kommemorazzjoni disprata u rrabjata ta' Picasso tal-atroċità tal-gwerra ċivili Spanjola. Pittura li tibqa l-aktar stqarrija qawwija ta' kontra l-gwerra fi żmien modern. Ta' pizzerija ta' Guernica tinsab imdendla propju fid-daħla tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti. Wara li jkun hemm il-gwerra wieħed jittama illi tinstab il-paċi u kanzunetta mill-isbaħ illi nistgħu nsejħulha bħala innu tal-paċi indubjament hija Imagine ta' John Lennon. Yeah.
immagine il-kanzunetta tal-leġendarju John Lennon li apparti l-ġimiel mużikali tagħha żgur li kull meta wieħed jismagħha jieqaf jirrifletti u jimmaġina. Hemm rossa għal Awl, Antonella, u dan huwa Awl qadim ħafna Ruman.
Għammur għal Ruman issa.
Nispera l-pronunzja tiegħu ser tkun tajba sewwa x'inhu ma nafx Latin. Civis pacem parabellum. Nafx ġifieri? Dan ifisser li jekk trid il-paċi ipprepara għall-gwerra. Stramp huma. Sibtu interessanti era. Wara kollox ara jekk l-istat għandu armata b'saħħitha biżejjed, mamra b'dak kollu meħtieġ u industrija żviluppata u jekk in-nies tagħha huma patriottiċi lesti biex jiddefendu art wlidhom. L-armi fidejhom allura l-aggressur potenzjali jaħseb mhux tlieta iżda 33 darba biex jattakka lil dak lil dak l-istat. Ifhem, taqbilx ma' din it-teorija jew le, però dan huwa qawl li jiena sibtu ta' interess u qed naddiulkom. Civis pacem parabellum.
U b'dak il-qawl Ruman issa ħanmorru minnu fih għal aktar mużika minnaħa ta' Barry Maguire, Eve of Destruction.
Eastern world, it is exploding, violence flaring, bullets loading. You're old enough to kill, but not for voting. You don't believe in war, but what's that gun you're toting? And even the Jordan River has bodies floating. But you tell me over and over and over again, my friend, you don't. We're on the eve of destruction. Don't you understand what I'm trying to say? Can't you feel the fears I'm feeling today? If the button is pushed, there's no running away. There'll be no one to save with the world in a grave. Take a look around you, boy. It's bound to scare you, boy. And you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. My blood's so mad, feels like coagulating. I'm sitting here just contemplating. I can't twist the truth, it knows no regulation. Handful of senators don't pass legislation, and marches alone can't bring integration. When human respect is disintegrating, this whole crazy world is just too frustrating. And you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. Think of all the hate there is in Red China, then take a look around to Selma, Alabama. You may leave here for 4 days in space, but when you return, it's the same old place. The pounding of the drums, the pride and disgrace. You can bury your dead, but don't leave a trace. Hate your next door neighbor, but don't forget to say grace and tell me.
U minn dik il-mużika minnaħa ta' Barry Maguire għandi issa likom kwotazzjoni qasira imma stupenda minnaħa ta' Santa Madre Teresa. peace begins with a smile. Ekku, il-paċi tibda bid-bissima, kemm importanti li nitalmu nitbismu aktar fil-ħajja tagħna, anki nitrażmettu dak is-sens ta' paċi lil ħadd ieħor anke meta niltaqgħu fi triq fil-kuruturi. Kemm hux ħaġa sabiħa Joseph, kultant aħna neqsin daqsxejn minn dan it-bissim lil xuxin u x'vera, ma tbissima.
Bil-ħajja maġra li ngħixu, kan naqas bonġu lejl it-tajjeb u l-warnu.
Però tbissima tittieħed, jiġifieri hekk kulħadd jagħmel mezz li fil-ġurnata jitbissem, nkunu qegħdin nibdew din il-katina ta' tbissim illi tant u tant tnissel paċi. Mit-tbissima ta' Madre Teresa ħammorru għal storja illi għalkemm hija storja bbażata fuq storja vera mill-pinna ta' George Peresso, iżda fl-atroċità tal-gwerra l-awtur qabli George Peresso xorta waħda jirnexxielu inissel tbissima żgħira fuq ix-xoftejn.
Is-seħħa tas-serduq. Private Bill Rooster Carverson kien wieħed mis-57,000 soldat tal-alleati li l-istorja tott mal-midruba u l-mejta fil-battalja tal-abbazija ta' Monte Cassino. Imma dan Private Bill Rooster Carverson ma kienx jafu, l-istoriċi kienu għadhom ma ħejjewx l-istatistika makabra. Imma kien jaf ħaġa waħda Private Bill Rooster Carverson, li kien aħjar li baqa fir-razzetta missieru fl-Arkansa isewwi sriedha għall-ġlied. Kull serdu fih daqs dunjan. U kien jaf ħaġa oħra. Kienet bomba Amerikana mitfuha biżbal fuq Presenzano, 27 mil il-bot mill-abbazija ta' Monte Cassino li darbet lilu u qatlet l-tnejn minn sħabu. Minkejja li kien midrub sewwa minn żaqqu l-isfel minn l-idem, ma setax jintilef minn sensieħ biex l-uġieħ ibattilu ftit. Jaf li beda jiddellirja u jaf li meta wasluħ fl-isptar mexxi mill-pollakki ħadet ħsiebu Nurse Street 79 biex taraħ. U qabel ma daħluħ għall-operazzjoni talaba li meta jiġi ftijaw tmur miegħu tisfen u talaba xi sima. It-twajba pollakka serħitlu rasu. Qaltlu li la jiġi ftijaw tmur miegħu jisfen. Issa beda jiġi ftijaw u ħsiebu mar fil-pollakka. Jisima Miss Ofski fija tfajla li tqanqal anke l-blat tar-Rocky Mountains, qal it-tabib li kien qed jinvistah. Il-pollakki kolli jisimhom xi kun jum li jispiċċa Ofski, qallu t-tabib, u kompla jinvistah. U Rooster imħeġġeġ jgħidu li kellu 700 sena li jiġi fuq saqajħ li jmorru jisfnu. Mhux jisfen biss, mhux tab xejn kien imlaqqam Rooster. U fl-aħħar it-tabib kellu jgħidlu li għalkemm kien qed iħoss iż-żewġ saqajn, waħda minnhom kellhom jaqtu ilu. Rooster tbikkem. It-tabib kompla jgħidlu li l-bomba kienet għamlitlu ħsara sostanzjali aktar minn hekk. Waħda mir-raġunijiet li issa kellu jġor dejjem miegħu il-borża tal-urina. Ħaslara ixoqq għalih. Daħħal idu taħt il-friċ. U bħal donnu sema jidnu sriedha msewwija fir-razzetta missieru jittieħu bih. Intilef minn sensieħ u bil-kemm li ħaqra n-ners pollakka diħla ħdejh b'dak ġisema ta' tqanqil.
Got my orange crush. Don't call it me. I've got
Orange Crush tal-R.E.M. missi sabbikja kontra l-inumanità tal-bniedem. L-ewwel suċċess enormi ta' The Cranberries, kanzunetta illi min jaf kemm aħna l-koll inkantaw, kanzunetta li tagħmel referenza għaż zombies, persuni bla ebda identità, bla ebda rieda, iżda persuni li sempliċiment jesegwixxu l-ordnijiet ta' ħaddieħor. Dolores O'Riordan kitbet din il-kanzunetta fil-bidu ta' snin design hekk kif żewġ titfal ta' 3 u 12 il-sena inqatlu permezz ta' bombi illi tpoġġew flanetta ż-żibel mill-IRA. Zombie, The Cranberries.
We'll be right back.
Infakarkom iż-semmi l-qedin fil-kumpanija tiegħi Joseph Gallia flimkien ma' Antonella Gallia l-Ofreda f'dan it-tieni programm minn din is-sensiela tema illum qegħdin nittrattaw il-gwerra u l-paċi. U issa ftit fatti dwar il-monument tal-gwerra illi insibu fil-Furjana li dana kien ġi inaugurat fil-11 ta' Novembru 1938 għal-memorja ta' dawk illi inqatlu fl-ewwel gwerra dinija. Iżommat fl-1949 reġa' ġi iddedikat għal dawk illi nqatlu wkoll fit-tieni gwerra dinija. Jiġifieri huwa ddedikat għal dawk illi mietu prattikament fil-żewġ gwerer dinija. Il-monument kien iddisinjat mill-artist Malti Lewis Naudi li kien influenzat mill-artist Malti ieħor Antonio Shortino. Il-monument tal-gwerru huwa eżempju ta' xogħol tal-arti f'Malta li sa ċertu punt juri l-idea tal-futurizmu. Naudi hawnhekk jisħoqlu krettu għall-attentat ta' suċċess tiegħu li kien inqala prattikament mill-arkitettura kolonjali Brittanika li kienet komuni f'dak iż-żmien.
Ħanaddu għal silta mużikali min-naħa ta' Green Day, Wake Me Up When September Ends.
You know, they say life is short. They say you wake up one day and on that day, all of your dreams and everything you wished for and you wanted are gone, just like that. You know? People get old and you know, things change and situations change and what I want is I want this moment right now, this day. And my feelings for you, the way you look right now, the way I look at you, I just want this to last forever, you know?
Yeah, it will. I mean, no matter what, we've always had this and had each other. And nothing can change that. But I just want you to know, no matter what, you always have somebody here for you. Always. I'm never going to leave you. I'm never going to leave you. I love you.
I know.
Don't ever leave me.
I won't.
I won't.
Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass, 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory rests, but never forgets what I lost. Wake me up when September ends.
Tell me you didn't do it.
What?
Tell me you didn't do it, please, please, tell me you didn't do it. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Please, you didn't do it, please, oh God. Please. How can you do it anymore,
tell me? I wanted to tell you.
I love you so much.
I love you too.
No.
No, stop, just listen. I thought of all people you would understand. Why don't you understand? I did this for us! I did it for us! This is supposed to make it easier! I thought you'd be proud of me! I thought at least of all people you would understand why I did this!
Oh God! Oh my God!
what I lost. Wake me up when September ends.
U minn dik il-kanzunetta serna dikom għal kanzunetta oħra minnaħa ta' Sting, il-kanzunetta Russians. Min kien jaħseb li din il-kanzunetta kienet issir kurrenti 35 sena wara il-ħruġ ta' Sting. Ħareġa bħala single għall-ewwel solo album tiegħu u kittiba dwar gwerra birda li fil-verità hija ċertament ħafna inqas drammatika mill-perjodu storiku tal-missili tal-Unjoni Sovjetika f'Kuba. Kanzunetta li nħarġet qabel il-waqgħa tal-ħajt ta' Berlin bil-President Amerikan Ronald Reagan u l-avversarju tiegħu Nikita Khrushchev jgħeddu lil xulxin bl-armi nukleari. Sting, f'test li għajjem kontroversja enormi, jittama li anki r-Russi iħobbu lil-lulidhom. Russians.
Naddussa għal-aktar letteratura b'rabta mat-tema li qed nittrattaw illum il-gwerra u l-paċi. Fit-13 ta' Marzu tal-2017 inqrad verżjoni Ingliża f'Westminster Abbey u kkummissjonata mill-Commonwealth Education Trust din il-poeżija li sejrin nisimgħu issa li ġġib l-isem ta' il-ktieb u l-awtur Muħadd ħlief Emmanuel Mifsud. Għada iftaħ l-ktieb qadim li tagħtek ommok. Iftħu bil-mod għaliex minn bejn il-folji se joħroġ żerniq li qatt ma rajt bħalu. Ma li titla sewwa x-xemx xibda mixi bejn il-folji tal-ktieb qadim li ommok tagħtek. Itla l-għoljiet, aqsam ix-xmajjar u iġborpon ħamrija ħamra ħamra. Fin-nofs tal-ktieb se tiltaqa' mal-baħar. Tibżax minnu. Tibżax. Hemm art fil-folja li se taqleb hekk kif tkun ġejja mewġa. Se nkun fit-tarf tal-blad, bil-ħobs u l-ilma. Se nkun qed nistennik biex nagħtik merħba. Se nħadnek. Se nżomlok idek. Se nimxu. Se ngħidu l-istejjer lil xulxin. Stejjer miġbura fi ktieb qadim, qadim ħafna. Malli naslu quddiem dari, fil-folja li jmiss, nifirxu l-pon ħamrija ħamra. Ħaniżraw dix-xitla. Ħansaqwa. Se tinżel ix-xemx fil-folja ta' wara. Se nħarsu lejn il-qamar. Nistennew. Qabel nagħlqu l-ktieb. Titla siġra kbira miż-żerrija, mill-ħamrija, mill-folji tal-ktieb qadim li kienet tagħtna omna.
U minn Patti Smith bil-kanzonetta People Have the Power ħanaddu minnu fih għal-mikrostorja interessanti immens brabta wkoll mat-tema tal-gwerra u l-paċi f'dan il-każ il-tema hija il-gwerra, gwerra qaddisa ta' Charles Assam. Fl-eħħa ta' berqa ġriet ix-xnija li l-pajjiż kien daħal fi gwerra. Gwerra qaddisa, għajtu l-politiċi fuq iż-żewġ naħat. Bdew jitwaħlu l-posters ma' kull imkien. Ġino daħal id-dar mimli entużjażmu. Ma, inktib soldat, għaluli li ma jdumux ma jibatu għalija. Mela, qed tiġġennen ibni, għalklum bik ma' ommu. Sejjer fħal il-mewt. Friġi matwara batu għalih u ġino sapruħu fi ġlit qalil u tal-waħx. Twerwer, iżda ma setax jitlaq. Waqt attakka ħraġ ġino ndarab gravi u biex salvawlu ħajtu kellhom jaqtawlu siqu ta' xelluk minn taħt l-irkoppa. Meta rkupra batu id-dar. Spiċċat il-gwerra li fija kull naħat il-fet. Saret ċerimonja kbira fil-belt kapitali tal-pajjiż li għalija attendew ħafna nies. L-soldati li kienu ħadu sem fil-gwerra u baqgħu ħajjin tawhom midalja u qalulhom ħafna kliem sabiħ. Imbagħad batuhom mill-armata għax issa ma kienx hemm bżonnhom aktar. Xi ftit ranet wara Ġino bat lill-ommu biex dbieħ il-midalja ħalli jibda jfaddal biex imur jixtri parkrozzi. Mikrostorja sabiħa immens gwerra qaddisa mill-pinna tal-awtur Charles Assam mikrostorja li hija waħda minn sensiela ta' stejjer minn ġabra ta' stejjer osra li huma miġbura fil-ktieb Design Minuta pubblikazzjoni ta' Club Kotba Maltin.
U hekk bil-mod il-mod qegħdin noqorbu lejn tmiem tal-programm ieħor minn din is-sensiela tema eż issemmiha nittama li l-kumpanija tiegħi Joseph Gallia flimkien ma' Antonella Gallia Lofreda llum oġbitkom oġobkom dak illi kellna preparat għalikom brabta mat-tema tal-lum il-gwerra u l-paċi. Infakkarkom il-repetizzjoni ta' dan il-programm tixxandar issa il-ħamis f'nofsinhar u aħna nerġgħu nkunu magħkom bħallum ġimgħa għal programm ieħor fl-erba ta' wara nofsinhar. Infakkarkom ukoll illi daw kollha li jixtiequ jew jerġgħu jisimgħu il-programm jew kellha forsi jkunu għadhom ma semgħux jew ma semgħux kollu jistgħu jagħmlu dan billi jidħlu fis-sit elettroniku ta' Campus FM u hemmhekk fuq il-webcast isibu il-programm ukoll ta' din il-ġimgħa.
Qabel ma nagħlqu dan il-programm naturalment nixtieq nirringrazzja minn qalbi lill-kontributuri kollha ta' dan il-programm li huma l-awturi illi selfuna l-kitbiet tagħhom biex naturalment aħna naqsmuhom magħkom eżi s-semija. Llum fil-programm kellna xogħlijiet ta' Emmanuel Mifsud, Charles Assa u anki l-awtur George Peresso. Grazzi minn qalbi għandna aktar temi ġejjin fil-ġimgħat li ġejjin u allura żommu l-appuntament tagħkom għall-mana. Intant nagħlqu din it-tema gwerra u paċi billi nistidinkom ejjew il-kol kemm aħna nħaddnu l-ħolma u naħdmu favur paċi dejjiema x'kull wieħed u waħda minna ċertament għandna din ir-responsabilità. Se nagħlqu il-programm illum binnu favur il-paċi. We are here, Alicia Keys.
For the innocent, 'cause right now it don't make sense. Right now it don't make sense. Let's talk about Chi-Town. Let's talk about Gaza. Let's talk about Israel. 'Cause right now with Israel, let's talk Nigeria in the mass hysteria. Yeah, our souls are brought together so that we could love each other, brother. While we are here, no guns. a problem. He wanna shine, they wanna rob him. Single mother, where they come from? How we gonna save the nation? With no support for education. Cause right now it don't make sense. Right now it don't make sense. Let's talk about our part. My heart touch your heart. Let's talk about living. Had enough of dying, not what we all about. Let's do more giving, do more forgiving. Yeah, our souls are brought together so that we could love each other, sister, we.